Loni u nás onemocněl chřipkou necelý milion lidí, zbytečně, protože nepříjemné nemoci se dá předejít očkováním. To u nás ale stále není populární. Mnozí lidé se vakcín jednoduše bojí, anebo považují za zbytečné nechat se očkovat opakovaně každý rok proti onemocnění, které se dá vyležet. Přijde epidemie i letos, proč se chřipka tak rychle přenáší a kvůli čemu útočí na lidský organismus s takovou silou. I to jsou otázky, na které dnes odpoví epidemiolog Rastislav Maďar. U mikrofonu je Andrea Skalická. Dobrý poslech.
Leonardo Plus.
Docent Rastislav Maďar je vedoucím ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity a dnes je naším hostem. Vítejte ve studiu.
Děkuji, dobrý den.
Pane docente, co je to vlastně chřipka? Které viry ji způsobují?
Chřipku vyvolávají velmi specifické viry, influenza viry, které musíme odlišit například od parachřipky, parainfluenzy a mnoha dalších, které současně cirkulují ve stejném období a postihují naši populaci a způsobují různé virózy. Nicméně chřipkové viry jsou velmi potenciálně velmi nebezpečným nepřítelem člověka a i u nerizikových skupin populace se setkáme každoročně s tím, že tito lidé v podstatě z neznámých důvodů, které nelze medicínsky zdůvodnit, bojují o život na jednotce intenzivní péče, takže všichni odborníci nebo zdravotníci, kteří ví, jak nebezpečná chřipka může být, tak je rozhodně nepodceňují a nezaměňují s výrozami.
Ty hlavní příznaky většinou lidé znají. Člověk má vysokou horečku, bolí ho celé tělo, často ani nemůže vylézt z postele. Co rozhoduje o tom, s jakou intenzitou na nás ta chřipka zaútočí?
Je to dlouhodobý jaksi zdravotní stav toho organismu. Máme určité rizikové skupiny populace, které jsou náchylnější k tomu těžkému průběhu. Současně o tom rozhoduje momentální akutní stav organismu, takže to může být jinak zdravý člověk bez chronické nemoci, který má z nějakého důvodu aktuálně v daném období oslabený imunitní systém, například z důvodu stresu nebo psychické nebo fyzické zátěže, nebo bojuje s nějakou jinou vírouskou, která sama o sobě není závažná, ale už vyžaduje jaksi funkčnost a spojního imunitního systému a tím pádem jeho kapacita je snížená. A potom je to samozřejmě infekční dávka. Na to, abychom se nakazili, je extrémně nízká chřipka, velmi vysoce infekční nemoc. Stačí 2 až 3 viriony, to znamená 2 až 3 virové částice, aby způsobily infekci. A to je skutečně extrémně málo. To je v podstatě jedna z nejvíce infekčních nemocí, které máme.
A těch typů chřipkových virů je kolik? Kolik jich známe?
Ty základní jsou vlastně A, B a C. Ty A se ještě dělí a v podstatě i ty B se dělí podle linií, A se dělí podle těch známých zkratek H a N. To vlastně popisuje povrchové antigeny, kterými se vzájemně liší a podle toho je identifikujeme, který je častější a podle toho je i složení vakcín. A typ C, ten se vyskytuje velmi sporadicky. Zajímavé možná je, že ten typ A, nebo kmen A, ten v podstatě pochází ze živočišné říše. To je virus ptáků primárně a u nich cirkuluje v těch ptačích epidemích, včetně drůbeže, se vyskytuje mnohem více ačkových chřipkových virů než v lidské populaci. Do té lidské populaci proniklo několik z nich. To jsou takové známé H1N1 nebo H3N2 hlavně. A v podstatě k tomu průniku do té živočišné, z té živočišné říše do té lidské dochází velmi zajímavým způsobem. A to, že ten ptačí virus nakazí prase a v jeho organismu, protože my máme velmi příbuzné buňky z prasaty a i mnoho věcí se testuje vlastně na prasačích tkáních, v organismu toho prasete získá ten virus ptačí původně schopnost nakazit člověka a šířit se v lidské populaci. A i proto ta poslední pandemie velká v roce 2009 se označovala jako prasečí, ale tak bych se mohla de facto označit skoro každá pandemie, protože ten mechanismus přechodu ptačí říše prase člověk je de facto nezbytnou podmínkou. A pokud došlo k přímému přenosu ptačího viru na člověka, tak ten virus obvykle nebyl dobře schopen se šířit zase v naší lidské říše. Naštěstí, protože ty viry byly poměrně vysoce patogenní. Chtěl bych zdůraznit, a proto o tom takhle mluvím, že když ten chřipkový virus pochází z jiné než lidské říše, tak má větší tendenci k mutacím a v podstatě nás může kdykoliv zaskočit tím, že vlastně vstoupí do toho našeho světa a bude se rychle šířit globálně a lidstvo nebude schopno dostatečně rychle reagovat na to.
A jak vysoké je to riziko?
To úplně nedokážeme kvantifikovat. My víme, že pandemie přichází jednou za několik desítek let. Poslední pandemie před tou mexickou, kterou jsem zmínil, neboli prasečí, v roce 2009 byla v 70. letech, koncem 60. a na přelomu. už jsme čekali každou chvíli už v 90. letech, začátkem 21. století, nakonec to dorazilo 2009 a teď bychom mohli říct, že v průměru statisticky za 20-30 let, ale klidně se to může stát kdykoliv. Nikdy tu jistotu nebudeme mít.
Loni u nás bylo více než 600 případů velmi těžkých, to znamená, ti lidé museli být v nemocnici a chřipka prokazatelně zabila necelých 200 lidí, 195 lidí konkrétně. Je to číslo z vašeho pohledu vysoké? A je celkové?
No, když si vezmeme jakoukoliv jinou infekční nemoc, tak možná s výjimkou nějakých těžkých průmových stavů, nějakých nemocničních komplikací, nemocničních infekcí a pneumokokových pneumonií, což jsou teda zápaly plic u starších lidí hlavně, tak je to asi největší počet obětí vůbec ze všech infekčních nemocí. Takže to, aby nějaká infekční nemoc u nás zabila, dejme tomu, stovky lidí ročně, tak není obvyklé. A navíc si musíme uvědomit, že tady v těchto číslech se mluví jenom o přímých obětech. Chřipka daleko ještě více lidí zabíjí nepřímo tím, že napadne organismus staršího chronicky nemocného člověka a tak dekompenzuje jeho základní nemoc, to znamená nemoc srdce, cév, ledvin, dýchacích cest nebo cukrovku například, že už se to nikdy nepodaří vrátit do normálu a v podstatě následně s latencí, s odstupem několika týdnů až měsíců podlehne té své chronické nemoci, která do té doby byla dobře kompenzovaná. My se každoročně bavíme o tom, že počet těch přímých, které jsme zmínili, ale současně nepřímých obětí dosahuje přibližně 2000 ročně až, a to je skutečně vysoké číslo.
Znamená to, že pro seniory, kteří jsou oslabeni nějakou další nemocí, je ta chřipka nejnebezpečnější?
Ano, v podstatě bych řekl, že nejnebezpečnější je pro nejmenší děti, hlavně nedonošené děti. Těhotné ženy ještě bychom měli zmínit, teda abychom neupustili tuto skupinu, protože v rámci gravidity dochází k oslabení imunity organismu. Potom jsou to osoby bez ohledu na věk s oslabenou imunitou, to znamená, mohou užívat biologickou léčbu nebo mít cukrovku nebo být po chemoterapii, radioterapii a podobně, případně mít nějaké onkologické onemocnění, takových je skutečně velký počet. A potom jsou to ti starší, protože i starší subjektivně zdravý člověk tak má sníženou výkonnost imunitního systému. Zejména po 60, tam je zlom ve výkonnosti imunity a i když žádnou chronickou nemoc nemá, tak jeho schopnost vypořádat se s nějakou závažnou infekcí je o dost nižší, než byla dejme tomu před 10 lety, když mu bylo 55.
A začnu u těch těhotných žen, jak jste je zmiňoval, smí se očkovat těhotné ženy?
Těhotné ženy se smí očkovat proti chřipce a je to jedna teda z mála vakcín, v podstatě jsou jenom dvě, které se doporučí aplikovat v období gravidity. To je očkování proti černému kašli v třetím trimestru na ochranu té ženy, ale zejména toho plodu a následně narozeného miminka, novorozence, protože získá od očkované maminky protilátky proti černému kašli, kterého to dítě následně chrání, než je samo očkováno. A druhou vakcínou, která se může aplikovat ve všech trimestrech gravidity, je očkování proti chřipce. Já se přiznám, že i když je to neživá očkovací látka, tak v prvním trimestru očkujeme poměrně neradí a spíše doporučujeme rodině a všem blízkým, jednak aby ta žena se teda vyhýbala všem zaliděným prostorům, pokud už je těhotná v prvním trimestru v období chřipkové epidemie, a jednak aby se všichni blízcí kolem ní, tomu se říká rodinná strategie nebo strategie zámotku či kukly, občas se to označuje, aby se chránili oni, aby na ní tu nákazu zvenku nepřinesli. Partner, manžel, rodiče, tchýně, všichni blízcí lidé, jiné děti, které ta žena může mít, tak všichni, aby se očkovali proti chřipce. Očkování je možné už od 6 měsíců.
A jak je to s těmi velmi malými dětmi? Neptají se vás rodiče, jestli je to opravdu nutné, protože ty děti tam mají hodně vakcín v tom povinném balíčku.
Já bych řekl ze své praktické zkušenosti v medicíně, že proočkovanost dětí takto malých v prvním roce života je extrémně nízká, že většina rodičů řeší to povinné takzvané očkování nebo pravidelné nepovinné, ale hrazené očkování, případně nějaké vakcíny i navíc, ale očkování proti chřipce řeší málo kdo. Faktem je, že děti nejenom, že mohou teda onemocnit i závažnou infekcí, ale jsou v uvozovkách výborní přenášeči toho viru. Osoby s oslabenou imunitou a děti, malé děti hlavně, vylučují virus chřipky mnohem déle než zbytek populace, dokonce až několik týdnů. Takže oni jsou potom zdrojem nákazy pro své okolí a mohou nakazit někoho, kdo je velmi rizikový, například dědečka nebo babičku.
Pokud vím, tak u nás se nechává v průměru očkovat 8% populace, což není mnoho tedy. Dominují mezi vlastně těmi očkovanými lidmi ty opravdu rizikoví lidé?
Ano, proočkovanost seniorů se pohybuje a plus chronicky nemocných se u nás pohybuje na úrovni 20 až 30% v tomto intervalu. Takže rozhodně je to víc než celostátní průměr. U nás byla dlouhodobě proočkovanost přibližně na úrovni 5%, teď bereme celou populaci. V poslední sezónu se to trošku zvedlo. Možná za to může i fakt, že takový častý mýtus o očkování byl ten, že se to nestrefí. V loni jsme poprvé měli k dispozici vlastně 4-valentní vakcíny, 4 vakcíny proti chřipce. A díky tomu si lidé uvědomili, že tam není ochrana jenom proti jednomu typu, ale až proti 4. A zjevně to vedlo k tomu, že tam byla vyšší ochota se očkovat. A plus, a to musím ocenit, zdravotní pojišťovny k tomu přistoupili, takže de facto, kdo se chtěl očkovat proti chřipce, i výjima těch rizikových skupin, které mají očkování zdarma na základě teda legislativy, kde je to stanoveno právně, a to jsou ti starší chronicky nemocní plus domoví plus léčení se závažnými nemocemi, tak vlastně i kdokoliv jiný, kde se chtěl očkovat, tak si to zaplatil a následně ten doklad přinesl do pojišťovny a skutečně několik milionů lidí takhle mělo možnost se nechat zaočkovat zdarma, když nejsou riziková skupina. A to je kvůli tomu, aby neonemocněli, aby nešířili sami nemoc dál a aby náš stát nepřicházelo velké peníze, protože bohužel ta epidemie každá si to vyžádá.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Hostem Leonarda Plus je dnes docent Rastislav Maďar, epidemiolog, vakcinolog. Už se zmiňoval, že vlastně ta loňská vakcína byla 4-valentní. Kdo přesně rozhoduje o tom, co bude ta vakcína každý ten rok obsahovat? A kdy se to rozhoduje?
Světová zdravotnická organizace má svoji skupinu expertů. Poradní výbor zasedá vždycky na jaře pro vakcínu určenou pro severní polokouli. Takže de facto začínají několik měsíců předtím, než začíná sezóna. Protože dá se říct, že u nás ta sezóna formálně začíná teda 40. týden, takže v říjnu. Ale už se někteří lidé mají tendenci nechat očkovat v září, když se ochladí, tak už se začíná myslet na chřipku. Oni zasedají na jaře a na jaře si zanalyzují kompletně tu končící chřipkovou epidemii v té geografické oblasti, to znamená na severní polokouli. To zdůrazňuji, protože složení vakcín pro jižní polokouli může být jiné a je jiné. A oni zanalyzují to, co cirkulovalo nejvíc, jaké mutace byly zaznamenány. A potom se snaží z toho vybrat ty, které z největší pravděpodobností budou cirkulovat v lidské populaci i tu následující chřipkovou sezonu, která začne ten stejný rok v říjnu. A vyberou teda 2 viry A a 2 viry B, které teda jsou v těch 4 vakcínách. Samozřejmě jsou pořád k dispozici 3 vakcíny, kde jsou 2A a 1B. A teda musím říct, že se jim to velmi dobře daří a až na malé výjimky byly vždycky úspěšný a ta vakcína byla tak účinná, jak jen mohla být.
Ta výjimka, ta byla tuším v roce 2014-15 v té sezóně, kdy se to nepovedlo úplně.
Ano, ono se to v podstatě povedlo, ale v té sezóně došlo k tomu, že ten virus chřipky, co se neděje teda často, ale zmutoval v průběhu té sezóny samotné na jejím začátku a tím pádem vlastně proti tomu jsme bezmocní, protože výroba vakcín trvá několik měsíců. Takže vlastně lidstvo nedokáže rychle zareagovat na to, když takováto situace nastane. A museli jsme vycházet z toho, že prostě i tam nějaká malá ochrana je lepší než vůbec žádná, že i to může zachránit lidský život a že nic jiného lepšího vlastně v prevenci k dispozici nemáme, když nepočítáme ty základní nespecifická preventivní opatření proti všem respiračním virům.
Jak je to vlastně dlouho, co se začalo s očkováním proti chřipce?
Tak úplně z hlavy neřeknu přesné datum, ale jsou to desítky let, takže tu vakcínu máme k dispozici dlouhou dobu. Možná je tak trochu smutné, že my nemáme svoji vlastní vakcínu. Přes bohatou historii vývoje vlastních vakcín v Československu a že jsme vlastně odkázáni na dovoz vakcín ze zahraničí, tak vytváří podle mě určitou rizikovou situaci skutečně, když přijde nějaká extrémně rozsáhlá epidemie nebo pandemie.
Jak se vyvíjela ta vakcína v čase? Už před těmi, řekněme, 50 lety byla tedy trojvalentní?
Historicky byla skutečně chřipková vakcína jakoby nejdelší dobu trojvalentní, 2 typy kmeny A, 1B. A do dnešní doby máme jakoby 2 druhy vakcín. První je taková, která má jenom výběžky z povrchu toho viru, které vlastně imunitní systém načítá a tím pádem vlastně ty výběžky nám stačí, aby náš imunitní systém po očkování si vlastně myslel, že byl napaden, protože rozpozná ty povrchové výběžky. a vytvoří si vlastní protilátky, které se nám potom hodí, když potkáme skutečný virus. To je takzvaná vakcína subjednotková. A potom máme štěpenou vakcínu, kde se ten virus usmrtí, rozbije na drobné části a do té vakcíny se umístí celý vlastně. Jenom mrtvý a po drobných partikulách, které obsahují všechny části viru. Nejenom povrch, ale i jádro a tak dále, obaly. A tím pádem vlastně tam více jakoby antigenů přítomných. Tyto vakcíny mají samozřejmě svoje plusy a minusy, ale ať už ta nebo ta, tak důležité je, aby se člověk očkoval. A když jsme zmiňovali tu obecnou proočkovanost populace, tak si myslím, že takovou velkou bolestí nebo achilovou patou celé naší společnosti naprosto tristní proočkovanost zdravotnických pracovníků, kteří ad jedna by měli jít příkladem. A dva, je smutné, když kvůli nějakým laickým fámám, když se to šíří v laické populaci, tak to pochopím, ale když to šíří sestřičky a lékaři, i když teda nedělají vakcinologii a není to jejich doména, ale prostě to šíří a sami nejdou příkladem a sami prostě na tom svém oddělení potom, když celý rok bojují o životy pacientů, tak potom takhle zbytečně tu nákazu přenáší. A porovnáme to ze zdravotníky z jiných vyspělých zemí, kde v USA se očkuje dobrovolně naprosto drtivá většina zdravotníků. Jo, plus různá zdravotnická zařízení to mají dokonce povinné pro ty zdravotníky, aby vůbec mohli jít do kontaktu s pacientem. Tak mi to přijde, že se člověk ani nemůže tomu zbytku populace divit, když sami ti zdravotníci takhle nejdou příkladem a ještě to zbytečně pomlouvají.
A čím to je, že to pomlouvají?
Těžko říct, no, je to nějaká taková fáma, která se šíří a která není opodstatněná. Já velmi často poukazuji na to, že velká část naší společnosti se bojuje různých exotických importovaných nákaz. Víme, jaká, nechci říct aféra, ale kolik se toho popsalo o ebole například, tak každý se bál eboli tady, když byla epidemie v západní Africe. A přitom to není bezkontaktní nákaza. Ta se nepřenáší člověka na člověka bez toho, aby se dotýkali. Takže kdyby vedle vás ten člověk seděl v letadle, tak vás ebolou nenakazí, jen tak lehce. Zatímco chřipkou může ten jeden člověk nakazit v letadle velké množství lidí a z toho několik může té nemoci podlehnout. A nám se stávají to, že dokonce odmítají očkování proti chřipce lidé, kteří proti očkování jinak nemají žádné výhrady. Například cestovatele, kteří se u nás v ordinacích nechají před cestou do Thajska v lednu, kdy je teda obvykle vrchol chřipkové epidemie, se nechají zaočkovat proti vzteklině, klidně choleře, žloutence, břišnímu tyfu. Ale když jim řekneme, vy budete těch 8 hodin sedět v letadle v uzavřeném prostoru s uzavřenou cirkulací vzduchu, někde, kde může být několik nemocných na chřipku u vrcholu té sezóny, protože letíte pravidelnou linkou s mezipřistáním někde v nějakém cizím městě, tak oni toto striktně odmítají, že to rozhodně nepotřebují. A to je skutečně nepochopitelné, protože k tomu není žádný objektivní medicínský důvod.
Těch mýtů a pověr kolem té chřipkové vakcíny je celá řada, která vám připadá nejnebezpečnější.
Ať už je to jakákoliv, tak je nejnebezpečnější, když ji vyřkne zdravotník. Protože laik potom neví, že on se v tom nevyzná, že úplně nezná složení vakcín, že neví, jak to dobře funguje, ale když je to zdravotník, tak oni ho berou jako určitou odbornou autoritu. A to může být i sestřička, nemusí to být lékař nebo jakýkoliv jiný zdravotník. A potom už samozřejmě toho člověka jen velmi těžko někdo přesvědčí, že tomu tak není a že není čeho se bát, a že stačí podívat se do jiných zemí, že vlastně v proočkovanosti proti chřipce rizikových skupin. My jsme zmínili, že u nás je například 20 až 30% těch seniorů a chronicky nemocných. Jsou země, které už teď splňují požadavek, nebo jak si představuje Evropské unie, že by to mělo být 75% ty rizikové skupiny starší. Protože skutečně ztrácíme zbytečné velké množství lidských životů, zhoršuje se jim průběh a vytváří to obrovský tlak finanční jakoby na zdravotní péči, na systém zdravotní, sociální. Úplně zbytečné, protože existuje prevence. Podíváme se na ty zdravotníky do jiných vyspělých zemí i na celkovou populaci, kde proočkovanost v některých zemích té běžné populace je vyšší než 30% nebo vyšší než 20%. Dokonce, když se podíváme na země jako je Španělsko, ty jižní teplé země, kde, dejme tomu, ta chřipková epidemie nemusí být až tak zvýrazněna jako u nás v tom chladnějším klimatickém prostoru, pásmu, tak i tam je vyšší proočkovanost než u nás.
Cirkulace chřipkových i nechřipkových virů nás podrobně sleduje Státní zdravotní ústav. Jaké typy virů virology zajímají, popisuje doktorka Martina Havlíčková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění.
Sledujeme takovou tu základní sestavu respiračních virů, do které patří především viry chřipky, viry parainfluenzy, respirační syncytiální virus, koronaviry, rýnoviry, pokaviry. Sledujeme je z hlediska sezonality, to znamená každá skupina těchto respiračních virů mívá svá určitá maxima během kalendářního roku. Ta skupina takzvaných nechřipkových respiračních virů se vyskytuje především na podzim a v jarních měsících. Během chřipkové epidemie se trošku upozadí, ale nikoli zcela, většinou už začínají navazovat zvýšeným výskytem vlastně při tom ústupu chřipkové epidemické vlny. Takže ty nechřipkové respirační viry se nám opravdu vyskytují po dobu celého kalendářního roku s určitými maximy a s určitými minimy. Chřipkový virus, ten má takové to svoje typické epidemické období v zimě. Dáváme každý týden zprávu o tom, jak to vlastně v té oblasti výskytu respiračních virů vypadá, což samozřejmě pro lékaře je určitá zpětná vazba, které viry se v populaci vyskytují většinově, eventuálně v které věkové skupině, nebo v která oblast v Čechách je více zasažena, která méně. Čili má to tyto praktické konsekvence, že lékařskou veřejnost informujeme.
Říká doktorka Martina Havlíčková ze Státního zdravotního ústavu. Pane docente, jak důležité jsou tyhle informace pro lékaře, potažmo pro vás jako vakcinologa, epidemiologa, třeba právě v době, kdy probíhá ta chřipková epidemie?
Oni jsou významné například i z hlediska toho, jestli má ještě smysl aplikovat očkování, používat očkovací látku u pacientů, u zájemců o očkování. Například, kdybychom se podívali na poslední chřipkovou sezónu 2018-2019, tak tam až do konce toho roku, ta chřipková sezóna formálně začíná v říjnu, ale až do 52. týdne do konce roku 2018 byl velmi vzácný záchyt skutečných chřipkových virů a dominovaly hlavně ty ostatní viry, které paní doktorka i zmínila, koronaviry, RSV viry, rinoviry například, parainfluenza, adenoviry se analyzují. A my jsme teda věděli, že chřipkové viry ještě moc necirkulují a že teda pořád to očkování má smysl. Musíme zdůraznit, že očkování zabírá za tak 2,5-3 týdny. Takže ho musíme aplikovat dostatečně včas předem. A potom ta skutečná chřipková epidemie vlastně vypukla čtvrtý kalendářní týden, to znamená v letošním roce, a trvala 6 týdnů do 9. týdne včetně. A to už bylo období, kde teda následně po tom průběhu epidemie, když někdy bývá ještě druhý epidemický vrchol, tak už potom se většinou chřipkové vakcíny z ordinací stahují a už se potom proti chřipce neočkuje. Ty jiné viry než chřipkové se velmi často vyskytují například u dětské populace v dětských kolektivech a u dětí do 5 let bývají častý výskyt poměrně smíšený infekcí. To znamená, že najednou má to dítě více v sobě virů, současně více druhů virů. Tam je možná zajímavé si uvědomit, jak ten sběr těch virů se organizuje, protože většina pacientů, kteří někdy měli chřipku, tak vlastně nikdo nedělal žádný odběr. Funguje to na principu praktických lékařů pro děti a dorost i pro dospělé, takzvaných sentinelových lékařů, kteří jsou vybráni v různých regionech České republiky a oni svým pacientům dělají diagnostický výtěr z nosohltanu, pokud mají chřipkové příznaky. Což samozřejmě nemusí být chřipka, ale může. Na základě toho výtěru se potom dělá jaksi další vyšetření, zjistuje se, jaký to je virus a pokud je to chřipka, tak se to ještě specifikuje potom, jestli je to A, dejme tomu, jestli to B, jaká je to linie. To znamená, že to neprobíhá všude, ta diagnostika, ta analýza, je to jenom o těch vybraných na základě určitých logických, epidemiologických souvislostí a vazeb. A plus se samozřejmě odebírá materiál od hospitalizovaných pacientů. Takže od nich víme, co kde jak cirkuluje. A například, když skončila sezóna, tak Státní zdravotní ústav informoval, že ze všech těch odebraných vzorků bylo 23% chřipkových virů, a to byli pacienti, kteří dorazili do ordinace nebo byli hospitalizováni s příznaky podobnými chřipce. Tak u nich byl virus chřipky zjištěný ve 23%, myslím plus minus. Potom 33% byly ostatní ty viry a 44% vzorku bylo negativních. Což neznamená, že nemohla být chřipka, ale udělalo se to pozdě nebo nějak, dejme tomu, jinou technikou, než se mělo. A nebo to bylo skutečně něco úplně jiného, co se nevyšetřovalo.
Tady je Český rozhlas Plus a Leonardo Plus. Dnes si s epidemiologem Rastislavem Maďarem povídáme o chřipkových i nechřipkových virech. Povídali jsme si už o tom, že každý rok má ta protichřipková vakcína jiné složení. Jaké to složení je pro letošek?
Nachází se tam dva typy viru A a jeden až dva typy viru B nebo kmeny. Různé linie, které se mění podle toho, jaká byla vlastně předchozí epidemická sezóna. Došlo tam k malým změnám pro severní polokouli. Pro běžného uživatele platí, že se může spolehnout na to, že ta vakcína má dostatečný protektivní účinek, respektive maximální, který může mít. V podstatě očkování proti chřipce platí, že hlavní cíl této vakcinace je snížit závažnost průběhu té nemoci. Je logické, když se očkuje nějaká riziková skupina, které funguje hůř imunitní systém, takže si nevytvoří dostatečnou hladinu protilátek v porovnání se zdravým člověkem, kterému imunitní systém funguje dobře. Protože vlastně na reakci na očkování, na vpravení antigenu se vyžaduje akce vlastní imunity. Pokud dobře nefunguje, je ta odpověď suboptimální. Nicméně právě u těchto lidí očkování v podstatě má největší smysl, paradoxně, protože u nich i ta nižší hladina protilátek dokáže zabránit těžkému průběhu nákazy. Prokazatelně snižuje významně počet hospitalizací a počet úmrtí, ke kterým by docházelo. Takže i kdyby někdo slyšel, že ta účinnost vakcíny jaksi nižší vzhledem k prevenci samotné nemoci, tak ona skutečně dokáže zmírnit závažnost průběhu a snížit i počet úmrtí, a to si myslím, že je velký benefit toho očkování a velké plus. A když ale někdo cestuje na jižní polokouli, už jsme to tady naznačili, to složení vakcíny jiné, takže ta naše severní vakcína může chránit limitovaně, to platí pro Jižní Ameriku, jižní část Afriky a Austrálii. A potom jsou oblasti jako Singapur, kam se tak jezdí čím dál víc, které jsou na rovníku a které se potýkají s oběma typy. A tam je to potom trošku horší, protože tam ani není tak jasně vyznačená sezonalita jako například na severní nebo úplně na té nejjižnější části jižní polokoule.
V té vakcíně ty kmeny mají vlastně názvy i podle těch míst, kde se ta chřipka poprvé vyskytla, je to tak?
Ano, to označení je poměrně dlouhé toho viru. Ono má na začátku vždycky AH1N1, dejme tomu, nebo H3N2, potom tam mám napsáno Michigan. Jiné označení linie u Bčka, Yamagata například, to je zase v Japonsku. Tak vlastně označuje to místo, kde to bylo zachyceno a označuje i ten čas, kdy byl ten virus zachycený. Takže je to poměrně komplexní informace, která jde s tím virem. A to proto, protože těch různých drobných odchylek toho viru ve světě existuje obrovské množství i v rámci jedné chřipkové sezóny. Důležité je, aby ta odchylka nebyla obrovská. V podstatě ta každoroční změna zahrnuje výměnu jedné aminokyseliny. A když nám přijde úplně nový typ nebo kmen toho viru, většinou z té ptačí říše, vlastně obsahuje nové H nebo nové N. A tam už potom to je potenciální velký problém.
Hodně lidí se nenechává očkovat, protože si myslí, že se po očkování tou nemocí vlastně nakazí. Je to vůbec reálné?
Určitě není, protože už jsme si vysvětlovali, že máme dva druhy vakcín, obě jsou neživé, tam je usmrcený virus nebo dokonce jenom jeho části jsou tam v té vakcíně. Mohou nastat dva scénáře, a to, že se ten člověk nechává očkovat pozdě. Říkali jsme, že imunita po očkování nastupuje za 2 až 3 týdny. Inkubační doba chřipky je 18 až 24 hodin, i když může být i trošku delší, tak většinou 18 až 24 hodin. Takže v podstatě ten člověk se může zaočkovat a může za 3 dny klidně onemocnit, protože ještě nemá po očkování dostatečnou hladinu protilátek, ale onemocní. Kdyby se nakazil po 10 dnech, dejme tomu, tak mu může už to očkování zmírnit průběh nemoci, ale pořád mu nemusí zabránit té chřipce. Mimochodem, my očkujeme, dejme tomu, i v lednu pacienty. Ano, to není tak, že by se blížila chřipková epidemie, my řekneme, už se nedá očkovat. Jenom poučíme pacienta, že kdyby se nakazil v intervalu 2 týdnů po očkování, tak mu to očkování nepomůže, nebo mu nepomůže plně, ale může mu pomoci. Aspoň částečně, takže očkování i takto má smysl. Druhý scénář, který může nastat, je ten, že skutečně ten pacient po očkování reaguje trošku víc, než je standard. A je to určité nastavení jeho imunitního systému. A my těmto pacientům říkáme, podívejte se, když jste reagovali takhle na jenom část toho chřipkového viru, na malou část, jenom na povrchové antigeny, tak jak by asi váš imunitní systém reagoval, kdyby se potkali se skutečným původcem? Takže buďte rádi, nejste infekční, nejste nakažliví pro své okolí, pro očkování, vytvoříte si určitou hladinu protilátek a chrání vás to před tou skutečnou chřipkou, která by u vás mohla probíhat skutečně velmi, velmi vážně.
Pokud jde o výhled do budoucna a protichřipkové vakcíny, vyvíjejí se nějaké nové typy vakcín, třeba vakcína, která by se nemusela každoročně měnit?
No, tady trošku bojujeme s přírodou jako takovou, takže bohužel dokud bude docházet a bude docházet vždycky k mutacím chřipkového viru v té zvířecí říši, tak myslím si, že lidstvo nebude schopno vyvinout vakcínu, která by byla schopna pokryt všechny kmeny, protože vlastně nevíme, co nastane ani tuto sezónu, úplně přesně na to, že do budoucna několik let. Mohli by se hledat nějaké jiné antigeny, ale to myslím, že by bylo velmi, velmi obtížné. Možná spíš se bude hledat způsob a už se hledá, jak urychlit vývoj vakcín, protože kdyby se objevil pandemický kmen, tak my nedokážeme včas vlastně vyprodukovat, teď myslím lidstvo jako takové, nebo výrobci dostatečný počet vakcín pro všechny zájemce, aby se ochránilo jejich zdraví a život. Budou se zkoušejí se nové aplikační metody. Měli jsme u nás vakcínu, která se aplikuje do kůže, ta už bohužel u nás není takovým speciálním mechanismem, takže ne do svalu nebo pod kůži, ale do kůže přímo. Úplně oblíbené to nebylo, protože to byla i u zdravotníků trošku komplikovanější aplikace, než jsou zvyklí. A
tam nebyla jehla?
Byly tam takové mikrojehličky, které jakoby vpravili tu vakcínu do kůže z povrchu, s máčkou saky čudlík, ono to vystřelilo tu vakcínu jako do kůže, ale bylo tam i častější než je standard lokální reakce, takže na celkové reakce my stejně vidíme velmi málo očkování proti chřipce. Vlastně ta lokální reaktivita nebyla moc oblíbená u pacientů a navíc byla ta vakcína něco dražší.
A ještě existuje vakcína nebo podání nějakým nosním sprejem, ale to u nás také není.
Ne, u nás ty nosní vakcíny nejsou. Oni u nás se zkoušeli, byly další dobu z různých důvodů, se to opustilo a velmi problematické to, aby tam ta vakcína zůstala nějakou dobu, kterou má působit, jak dobře se tam uchytí, když někdo může mít rýmu a podobně, jak potom dochází k té imunitní odezvě. A když se to aplikuje do svalu, tak je to skutečně podle mého názoru takový nejistější mechanismus účinku, kdy my podáme přesně stanovenou dávku antigenu a je očekávána reakce potom imunitního systému toho člověka, kterou dokážeme předvídat bez ohledu na spoustu dalších faktorů, které se mohou vyskytnout a snížit účinek toho.
Zmiňoval jste teoreticky možnou pandemii chřipky. Připomeňme si, že před více než 100 lety se Evropou a zbytkem světa prohnala pandemie španělské chřipky. V celkem třech vlnách podle odhadů zabila až 100 milionů lidí. Filip Rampousek mluvil o španělské chřipce s historikem medicíny Haraldem Salfernerem.
Die spanische Grippe. Čistě geograficky měla španělská chřipka větší rozsah než první světová válka. Jaké oblasti zasáhla nejsilněji?
Byla opravdu globální, zasáhla celou zeměkouli. Mezi nejpostiženější oblasti patřila určitě Evropa, dokládají to statistiky. Velmi pravděpodobně postihla i Rusko, ale nemáme dostatek důvěryhodných dat. Během bolševické revoluce nebyl čas na sčítání obětí španělské chřipky. Ještě méně informací máme o Africe. Obecně ale můžeme říct, že existovalo jen několik málo míst, kterým se pandemie vyhnula.
Jak to, že se chřipka šířila tak rychle?
Die Zeitumstände waren tragisch und unglücklich, insbesondere in Europa.
Dobové okolnosti byly velmi nešťastné, zvlášť v Evropě, v Rakousku a v českých zemích. Byl nedostatek lékařů a hlavně tehdejší medicína byla na mnohem nižší úrovni než je dnes. Teprve ve 30. letech se zjistilo, že nejde o bakteriální onemocnění. To znamená, že doktoři celou tu dobu bojovali proti špatnému nepříteli. Žili v domnění, že mají co dočinění se zákeřním bacilem a snažili se najít způsob, jak ho zneškodnit. To ale neznamená, že by tehdejší lékaři byli zcela bezbraní. Dokázali utlumit některé projevy chřipky a zcela jistě i zachránili mnoho lidských životů. O tom se ale příliš nemluví. Chřipku samotnou tehdejší medicína vyléčit nedokázala. Ti lidé ovšem většinou neumírali na chřipku, ale na její následky. Na zápal plic nebo na něco jiného. Nebyla sice k dispozici antibakteriální léčba, ale existovaly jiné způsoby, jak nemocným lidem pomoci. Díky tomu se podařilo zachránit mnoho lidí.
O jakou nemoc vlastně šlo, víme to dnes už přesně. Tehdy se chybně mluvilo taky o morové nákaze.
Šlo prostě o chřipku, jakou známe dnes, ovšem ve své nejzhoubnější formě. Její virus má tu nepříjemnou vlastnost, že se neustále vyvíjí a proměňuje. Obvykle jen částečně, po malých krůčcích, ale za určitých okolností se může změnit podstatně. Dojde k proměně částí genetické informace a vznikne zcela nový virus, vůči kterému nejsou lidé imunní. Přesně to se stalo i v roce 1918. My to známe třeba v souvislosti s ptačí chřipkou. Občas se to prostě stane. Opravdové nebezpečí ale nastane ve chvíli, kdy virus získá schopnost přenášet se z člověka na člověka. To se ve většině případů ptačí chřipky nestalo, protože se to podařilo zastavit včas. Když ale taková situace nastane, šíří se nákaza jako lavina po celém světě. A přesně k tomu došlo během španělské chřipky. Lidé vůči ní nebyli imunní a proto způsobila takovou katastrofu.
S historikem medicíny Haraldem Salfernerem mluvil Filip Rambousek. Hostem Leonarda Plus je dnes docent Rastislav Maďar, epidemiolog, vakcinolog. Pane docente, už jsme mluvili o tom, že lidstvo teoreticky může nějaká další pandemie zasáhnout. Kolik by mohla mít obětí dnes?
Vzhledem k tomu, že dnes je velmi jednoduchý způsob globální dopravy, že cestuje nejvíc lidí v historii lidstva do zahraničí, tak rozšíření chřipky vzhledem k tomu způsobu přenosu kapénkovou infekcí by bylo velmi jednoduché a velmi rychlé. A říkali jsme si, že bohužel vývoj vakcín trvá v dnešní době několik měsíců obvykle, plus samozřejmě tvorba dostatečných zásob ještě déle. Takže bychom se mohli dostat do situace, kdyby byly ohrožené minimálně desítky milionů lidí. Ale je to sled náhodných událostí. Mohli bychom na chvilku možná odbočit, už jsme zmiňovali jiné viry, koronaviry například. A zástupci koronavirů byli SARS a ještě stále je MERS například. Oba vlastně řadíme mezi vysoce nebezpečné nákazy. Ty koronaviry oba pochází ze zvířecí říše. Ty patogeny asi jsou nejnebezpečnější a potom, když získají schopnost šířit se vzdušnou cestou v lidské populaci, tak skutečně může z toho být velká hrozba. A SARS, ten údajně pocházel v Číně, v kontinentální Číně od cibetek, dostal se do lidské populace. Přes lékaře, který ošetřoval místního Číňana, se dostal do Hongkongu, protože ten lékař tam zhodou náhod vycestoval. Hongkong je obrovský hub, metropole s mnoha miliony obyvatel, mnoho zahraničních turistů je navštěvuje. A odtamtud se to dostalo dokonce do Kanady, do Toronta, do nemocnic, kde umírali zdravotníci, do Vietnamu úplnou náhodou, protože to letadlo letělo původně z Hongkongu do Thajska, do Bangkoku, ale tomu pacientovi bylo tak špatně na palubě letadla, že museli nouzově přistát v Hanoji a to byl začátek vietnamské epidemie SARSu. Takže těmito náhodnými faktory se to rozšířilo. Záleželo od toho, kdo byl s tím lékařem dokonce na stejném patře toho hotelu v Hongkongu. Tuším, to bylo 16. patro toho hotelu a potom kdo kam odletěl z té dané oblasti. Takže je to sled náhodných událostí, které nedokážeme úplně předvídat. SARS naštěstí už teď nás úplně netrápí, když úplně vyhráno si nemáme, ale takový MERS například, ten pořád je na Blízkém východě a když se někdo vrátí z Blízkého východu a má příznaky určité respirační nákazy, chřipce podobné bychom mohli říct a má například kontakt s velbloudem, což je jedno z rezervoárových zvířat, tak se musí zahájit u nás postup pro vysoce nebezpečné nákazy, takže ten pacient musí být odvezen speciální sanitkou do speciálního prostoru, nestýkat se s jinými pacienty a tak dále a tak dále. Takže v podstatě ten přechod patogenů ze zvířecí do lidské říše může být velmi nebezpečný.
Může něco současná věda dělat s tím, aby nedocházelo k mutacím těch jednotlivých virů?
Ne, bohužel ne, to je naprosto mimo kontrolu člověka. My dokážeme jenom zpětně být tak o krok až o více kroků zpátky a snažit se reagovat na to, co nám příroda přinese, ale slyšíme každý den o odlesňování amazonského pralesa a pralesů v Africe obrovskou rychlostí, velikosti fotbalového hřiště za minutu, jak jde. A vlastně to všechno vytváří určité potenciální rizikové faktory, aby ty patogeny, které jsou tam dosud jenom ve zvířecí říši, se více dostávaly do styku s tou lidskou a s jejich patogeny a vzájemně si vyměnili ty špatné vlastnosti, takže to bude vysoce virulentní kmen, který získá schopnost šířit se lehce vlastně vzduchem, protože to je ten nejnebezpečnější způsob lidské populace a potom nemůžeme mít jistotu, to může být otázka náhodných faktorů, kdo vedle vás sedí v letadle.
My jsme se zmiňovali o tom, jak přistupují Evropané k očkování proti chřipce, jak je to jinde ve světě?
Kdybychom se podívali na vyspělé země Severní Ameriky, tak ty jsou rozhodně někde úplně jinde než my. Tam se dobrovolně očkuje snad polovina Američanů a 75% zdravotníků, i tam, kde to není povinné. V jiných zemích očkuje z té standardní části populace 20 až 30% vyspělých, myslím. My se pohybujeme z toho proočkovanosti na úrovni tak jako balkánských zemí a Kazachstánu, ten byl, myslím, v loni nebo předloni hned pod námi v tom řebříčku proočkovanosti, takže úplně jako špička medicínského světa to není, kde se pohybujeme a přitom Česká republika v rámci vakcinologie i v rámci hygieny a epidemiologie vždycky byla lídrem globálním. My jsme byli první země, která vlastně vymítila ze svého území přenosnou dětskou obrnu. Byli jsme zemí, která měla vysokou proočkovanost dlouhodobě po desetiletí. Byli jsme zemí, která sehrála velmi významnou úlohu v globální eradikaci pravých neštovic. A najednou tady máme situaci, kde nám proočkovanost v podstatě bez medicínských důvodů, jenom na základě fám ze sociálních sítí a z internetu klesá. Byli jsme vyňaty ze seznamu z toho listu jako measles free country, to znamená, kde se nevyskytují spálničky, tak už bohužel Česká republika na tom seznamu není. Což si myslím, že nechci říkat ostuda, ale mrzí nás to rozhodně i za ty naše kolegy, kteří celou svou kariéru obětovali tomu, aby se ta situace u nás zlepšila. V černém kaši taky jsme se vrátili o desítky let pospátku, pokud je o incidenci.
Ale to je trend vlastně v celé té západní Evropě, ne?
Je to trend globální, ale z toho seznamu například těch bezspalničkových zemí byly výjimuty jenom čtyři. Velká Británie, Řecko a tuším Albánie byla ta čtvrtá země, takže Slovensko ani Polsko ne, například. V tomto kontextu jsme ještě někde jinde.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
My jsme se přesunuli před chvílí do historie. Poslouchali jsme, jak probíhala španělská chřipka. Tehdy lékaři doporučovali, pokud vím, lidem klid na lůžku, zábaly a dokonce i alkohol. A už tehdy se vědělo, že základem té léčby je dodržování pečlivé hygieny. Dovedete si představit tu léčbu před 100 lety, jak to asi vypadalo, jak to probíhalo?
Asi to byly jenom takové nespecifické porady, které jsme si tady říkali. Na druhou stranu ta hygiena rukou, to už vlastně Semmelweis objevil někdy koncem 19. století, že je to významný faktor v zastavení přenosu různých patogenů. To je naprosto klíčové opatření do dnešní doby, protože chřipka se nepřenáší jenom vzdušnou cestou, ale velmi často se přenáší nepřímo. To znamená, někdo si kýchne do ruky, následně se chytne madla v tramvaji a někdo stojící vedle něho si sáhne do stejného prostoru a potom se dotýká obličeje a nakazí se, nebo sní jabko nebo rohlík a podobně. Takže i nepřímo přes předměty, mimochodem virus chřipky vydrží na rukou asi 5 minut, na oblečení v kapesníku vydrží nějakých možná 12 hodin až teoreticky několik málo dnů a na tvrdých površích neporezných tak může vydržet až několik dnů, dejme tomu týden, takže vlastně ten přenos nepřímo přes povrchy a dotýkáním se rukou je velmi zásadní. Plus samozřejmě vyhýbat se prostorám, kde je vysoká koncentrace osob, kde může někdo kýchnout nebo zakašlat.
A co riskuje člověk, který trpí chřipkou prokazatelně a neleží v posteli?
Tito lidé se nám bohužel podílejí na šíření chřipky dál i na ty rizikové části populace. Neměl by se skutečně pohybovat místě, kde se vyskytuje více lidí, protože potom ten přenos je velmi jednoduchý na všechny možné směry, stačí jedna cesta městskou hromadnou dopravou a potom se to šíří dál a dál. A de facto ten člověk se nemůže ani a nemusí ani dovědět, že ta jeho nezodpovědnost stála někoho potom následně život.
Dobře, a co to znamená pro něj? Může to třeba mít vliv potom do budoucna na jeho zdraví, když tu chřipku třeba se rozhodne přechodit?
Záleží od toho, jak závažnou infekci trpí, ale pokud je to těžší infekce, tak tam skutečně vidíme velmi často například dlouhodobý únavový syndrom, když ten člověk to dostatečně nevyleží, nedá často svému organismu, aby v klidu bojoval proti té nemoci. Ty únavové příznaky jsou velmi nepříjemné a mohou být skutečně dlouhodobé. Teoreticky, pokud je to těžší infekce, tak může mít těžší nemoc dýchacích cest nebo může mít teoretický zánět srdečního svalu a obalu. Mohou být i takovéto těžší formy nákazy.
Když člověku není dobře, tak často sáhne po horkém čaji, dá si třeba zázvor, citrony, rakytník. Jak to v tom jeho organismu působí a je to třeba lepší, než do sebe okamžitě začít sypat prášky v úvozovkách?
Tyto formy jaksi samoterapie jsou rozhodně dobré, ale pokud je ta chřipka už vážnější, to znamená má těžší kašel nebo objevuje se bolest svalů kloubu, vyšší horečka, to znamená takové ty typické příznaky chřipkové, tam bych už zbytečně nečekal s lékem. Přece jenom ty léky je to určitá v úvozovkách berlička tomu imunitnímu systému, aby si s tou infekcí lépe poradil. Rozhodně neříkám, že se má nasazovat antipyretická léčba proti horečce hned na 37 stupních Celsia. Určitě můžeme počkat do 38 a 38,5, ale potom dál u dětí riskujeme febrilní křeče hlavně a u dospělých taky, že se nám zbytečně ten stav rozjede natolik, že už potom bude horší to léčit, takže v tomto ohledu bych se snažil najít takovou zlatou střední cestu a pomohl si klidně do přírodní lékárnou, kterou jsme zmínili. Pokud je někdo riziková skupina nebo má těžký průběh infekce, tak už potom se volí i léky specifické, které máme k dispozici, antivirotika, které se mohou použít, ale neaplikují se úplně všem.
Proč nejsou antivirotika tak běžně rozšířená jako antibiotika?
Je to i otázka vlastně určitých nežádoucích účinků, je to otázka i ceny té léčby, je to otázka toho, že vlastně chřipka odezní i bez kauzální léčby, pokud není výslovně závažná. Potom se to musí hodnotit v kontextu celého toho průběhu, ale my jsme si tady říkali už v průběhu toho našeho rozhovoru, že vlastně my nevíme, jestli se jedná o chřipku. Že vlastně ta diagnostika z těch milionů postižených se udělá u pár set u těch sentinelových lékařů výtěrem z nosohltanu. A proto dávat všem antivirotika na chřipkové příznaky, já jsem zmínil, že vlastně za podle státního zdravotního stavu za loňský rok z těch všech stovek odebraných vzorků u pacientů s chřipce podobnými příznaky mělo potvrzenou chřipku jenom 23%. U nich by ještě jakž tak ta léčba mohla být, ale de facto u toho zbytku by byla naprosto zbytečná. I proto se to nedává všem, kteří mají takhle příznaky. A pokud má někdo těžší formu nebo je hospitalizovaný, tak nebo to riziková skupina a je to potvrzená diagnóza, tak ty antivirotika se skutečně mohou nasadit.
A jsou tak účinná jako antibiotika?
Jsou poměrně dobře účinná, ano. Dá se to považovat za specifickou kauzální léčbu.
Viděl jste někdy chřipkové viry pod mikroskopem?
Neviděl. Neviděl jsem viry pod mikroskopem, protože to vyžaduje poměrně sofistikovanou techniku a už je elektronový mikroskop, takže viděl jsem fotografie, ale sám, že bych se na něj díval, to ne.
A jak vypadají? Ty fotky vlastně jsou poměrně známé, občas se objevují v různých časopisech nebo i na internetu.
Ano, i různé kreslené takové modely těch virů, protože oni jsou poměrně pěkné a mají na povrchu takové ty výběžky dvojího typu u viru A, H a N, hemaglutinin a neuraminidázu, ty povrchové antigeny. A z těch výběžků můžeme zkonstruovat očkovací látku.
A měl jste někdy vy chřipku?
Já musím říct, že já se očkuji každý rok, dokonce v našich centrech očkování cestovní medicíny je to povinné. Z několika důvodů, protože dnes není dostatek lékařů a sester, tak samozřejmě máme problém potom, jak si poskytovat péči pacientům, když bychom měli nemocný personál, ale hlavně chceme jít příkladem. Takže my to máme skutečně, že chceme, je to automaticky povinné pro každého a věřím, že i kdyby to nebylo povinné, tak by se každý očkoval, protože já skutečně očkuji sebe, svoji rodinu celou, svoje dítě očkuji, to se mě už ptá vždycky na začátku podzimu, kdy se budeme očkovat proti chřipce. Není na tom vůbec čeho se bát. Vidíme i v ordinacích, že pravidelně chodí na očkování ti lidé, co už jednou začali a vidí, že to nic není. Že ty mýty, které slyšeli předtím, že to je úplně zbytečné se toho obávat. A navíc chřipkový virus nemusí sám přímo zabíjet a nemusí ani zabíjet tím, že dekompenzuje tu chronickou nemoc, jak jsme o tom mluvili. On jenom může natolik oslabit organismus a imobilizovat ochranou funkci například řasinkového epitelu v dýchacích cestách, že když na to nasedne nějaká bakterie, která například pneumokok, která taky cirkuluje v zimním období zvýšeně, tak ta vejde přímo do dolních dýchacích cest a způsobí těžký zápal plic. A já myslím, že zejména seniori dobře ví, co těžký zápal plic dokáže a že vlastně, když je očkování proti chřipce, tak je zvýšená ochrana i proti těm ostatním infekčním respiračním patogenům, včetně některých bakterií.
To je prokázáno, že ti lidé, kteří se nechávají očkovat proti chřipce, jsou méně nemocní?
Ano, ti lidé jsou méně nemocní a méně často umírají na buď přímo chřipku, nebo ty přidružené komplikace infekčního i neinfekčního původu.
Pokud vím, tak už v tuhle chvíli je část vakcín v našich lékárnách a u lékařů k dispozici. Je ale pravda, že svého času uvažovali výrobci o tom, že k nám vůbec přestanou ty vakcíny dovážet?
No, když se podíváme do minulosti, tak jsme měli u nás k dispozici daleko více očkovacích látek, myslím tím od více výrobců a více jaksi komerčních názvů, když to takhle řeknu. Dnes už máme standardně dostupný jeden druh té štěpené vakcíny od jednoho výrobce, jenom jeden druh té subjednotkové, jenom té povrchové antigeny, které se zmínily. A to je všechno. Takže dnes už máme skutečně jenom dva typy. Oba jsou vlastně injekční, aplikují se do svalu přednostně. Musíme si uvědomit to, že Česká republika i malý trh, že ten výrobce je zahraniční, on si to vyrobí a snaží se samozřejmě ty vakcíny nějakým způsobem distribuovat do různých zemí. A Česká republika na jednu stranu i vláda samozřejmě povinná zajistit, jakoby snaží se samozřejmě i ministerstvo se ujišťuje, že bude dostatek vakcín proti chřipce. Na druhou stranu, kdyby vypukla nějaká krizová situace, tak úplnou jistotu rozhodně nemá každý, že se dostane k účinné očkovací látce, myslím krize, pokud by byla zvýšená incidence nebo epidemie nebo pandemie. Takže ano, když se na to podíváme velmi pragmaticky, tak nějaký výrobce si dobře zváží, jestli nepřesune z Francie více vakcín radši na německý trh a bude nějaké vůbec posílat do České republiky, kde ta populace je řádově mnohem menší a ještě ten zájem o očkování je naprosto mizivý.
Takže určitě doporučujete očkování nejen proto, aby lidé byli zdraví, ale i proto, aby se ty vakcíny nepřestaly dovážet.
Tak my si musíme uvědomit, pokud je očkování proti chřipce, a to říkám vždycky pacientům, že očkování proti chřipce, my musíme posoudit kontraindikaci vždycky samozřejmě, za to máme osobní zodpovědnost, ale jinak očkování proti chřipce vám neublíží a může vám zachránit život. A jedno, jestli jste riziková skupina nebo ne.
Takové bylo dnešní Leonardo Plus. Jehož hostem byl docent Rastislav Maďar, vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Děkuji za návštěvu ve studiu. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
U mikrofonu byla a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Andrea Skalická.